të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 17 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa e veprimeve nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës për kapërcimin e mospajtimeve qeveri-opozit mund ta përketsoj sigurinë, thon analistët. Pasi Hungaria e mbylli kufirin me Kroacin, migrantët kanë arritur nga Kroacia në kufirin e Slovenisë. UEFA e ka dënuar lokomotivën e Moskës për shkak të sjelljes raciste të simpatizuesve të vet në ndeshjen me Skënderbeun. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët që dëpërtojnë në vendet e Bashkimit Evropian kanë filluar të arrijnë në kufirin e Kroacisë me Slovenin, pasi Hungaria e ka mbyllur mbrëm në mesnat kufirin me Kroacinë. Policia e Slovenisë tha sot se autobuset me migrant kanë arritur në një vend kalim kufitar dhe janë regjistruar. Megjithatë, Slovenia e ka pezulluar qarkullimin e trenave me Kroacinë në përpjekje për ngadalësimin e lëvizjes së njerëzve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe Afrika, në për të ashtu quajturen rrugë toksore balkanike për në shtetet përëndimore të Bashkimit Evropian. Organizata Amnesty International e ka kritikuar sot vendimin e Hungarisë, duke theksuar se bazohet në mbajtjen e refugjatëve në Turqi dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të garantojë rrugë të sigurt dhe legale për refugjatët që të arrijnë në Evropë. Shumica e imigrantëve thonë se po largohen nga dhuna dhe varfëria. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen liderve rusë se ata nuk mund të arrijnë me bombardime mënyrën e tyre për zgjidhje paqësore në Siri, duke e përsëritur qëndrimin e tij se forcimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad do të dështojë. Më tutje, duke folur pasi ushtria amerikane dhe ajo ruse arritën një marrëveshje provuese për parandalimin e përplasjeve në hapësirën ajrore të aeroplanëve luftarak të të dy palëve në Siri, zoti Obama tha mbrëmë në Washington se nuk ka pasur takim në kuptimin e afateve dhe strategjisë. Ata nuk do të jenë në gjendje që me bomba ta rrinë situatën paqësore brenda në Siri, tha Obama në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin e Koreas Jugore Park Geun-hye. Rusia këtë javë ka ndërmarrë sulme madhore kundër bazave të kryengritësve në qytetet siriane Aleppo dhe Homs, në koordinim me ushtrinë e Sirisë dhe me afro 2000 ushtar iranian. Obama tha se Irani po vepron më tepër se që ka bërë për 5 vitet e fundit, ashtu si kur Rusia, dhe ka shtuar se teoria e tyre bazike se si të zgjidhet Siria nuk ka funksionuar. Presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim thot se për ndaljen e varfërisë në 15 vitet e ardhshme, kërkohet të bashkëpunimi global. Më tutje mbrëm në kryqytetin Akra në Ghan, ai ka theksuar se bota është aftë për të ndalë varfërinë ekstreme, nëse shtetet të ndërmarin reforma të domosdoshme për të nxitur rritjen dhe për të investuar në popujt e tyre. Këto komente ai bëri në ditën ndërkombëtare për çrënjosjen e varfërisë, raporton Associated Press. Sipas tij, numri i njerëzve që fiton më pak se 1.9 dollar në ditë, me gjas do të zvoglohet për 9.6% këtë vit. Jim Yong Kim ka theksuar se kërkohet transparencë globale për luftimin e trendit të rritjes së paligjshme të parave që kanë ndikim në varfëri. Organizata Evropiane e Futbollit UEFA e ka dënuar klubin Moskovit të Lokomotiva me mbyllje të pjesërishme të stadiumit për shkak se ky ekip ishte fajtor për sjellje raciste të simpatizuesve. Mbështetësit e Lokomotivës patën mbrohuritur slogane kundër shqiptarëve gjatë ndeshjes me Skënderbeun e Korçës, në të cilin ekipi vendes rus fitoi me rezultate 2-0 në takimin e zhvilluar këtë muaj në kuadër të Kupës Evropiane. Lokomotiva është detyruar të mbyllë një pjesë të stadiumit të vet, e cila zakonisht është e zbrazët, do të paguajë 20.000 euro gjob dhe është obliguar të paraqes një mbishkrim kundër racizmit në ndeshjen me Beşiktaşin e Turqisë javën e ardhshme. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mungesa veprimeve nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës për t'i kapërcyer mos marveshjet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës mund të ndikojë në përketësimin e situatës së sigurisë në Kosovë, thonë analistët në Prishtinë. Si pas tyre është shqetësuese mungesa veprimeve që çojnë në një drejtim tjetër më konstruktiv të dy palëve. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Naim Rashiti, analist nga Grupi Ballkanik për Politika, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ajo që është parë dhe është thënë nga partitë politike opozitare në Kuvendin e Kosovës, gjendja e sigurisë mund të përkeqësohet. Rashiti thekson se në këtë situatë, nëse nuk ka veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartijak, opozita mund të ftojë qytetarët që të protestojnë në rrugë.
Paknaçia e qytetarëve është shumë e madhe, si në raport me qeverinë, ashtu edhe në raport me marrëveshjet e arritura dhe mlefi i akumuluar siç e pam në planeve më hershme mund të shprehet edhe përmes dhunës. Nuk më shqetëson në këtë fazë këtë betejën opozit, por më shqetëson më mungesa e veprimeve që çojnë në drejtim tjetër më konstruktiv të dy palëve.
Kurse Burim Ramadani, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, njohësi çështjeve të sigurisë, konsideron se gjendja politike në të cilën është futur Kosova shumë lehtë mund të bartet edhe në sigurinë nacionale të vendit. Ramadani konsideron se për të mos ardhur deri te një situatë ku mund të ketë përshkallëzim të sigurisë, duhet të gjenden mënyra për të kalimin e situatës.
Nuk e besoj se zgjidhja përmes mekanizmave zbatimi të ligjit dhe të drejtësisë do të mund të kalojë krizën politike. Besoj se gjitha institucionet e sigurisë nuk duhet të lejohen të menaxhojnë kriza politike. Por se krizat politike janë më shumë domen i masave politike institucionale, ndërkaq në rastet e veprave penale, normalisht se institucionet zbatimit ligjit do ta kryjnë punën e tyre, por në bindjen time, sot duhet të ndodhë pas zgjidhjes krizës politike.
Ramadani rekomandon për autoritetet e rendit dhe ato të drejtësisë që të kenë parasysh misionin e tyre, që siç tha ai, është shërbimi ndaj qytetarëve, siguria ndaj tyre dhe ajo nacionale.
Të qëndrojnë në misionin e tyre kushtetues dhe ligjor dhe të njëjtën kohë të mos lejojnë analiza dhe veprimet që do të çonin autoritetet e rendit dhe drejtësisë në menaxhim të krizave politike. Nuk i takon organeve të rendit dhe drejtësisë të menaxhojnë kriza politike, por i takon sigurinë publike dhe sigurinë nacionale.
Kuvendi i Kosovës ka hyrë tashmë në një prej periudhave më të vështira të funksionimit, ndërkohë që raportet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës janë tensionuar. Bllokimi i seancave nga opozita që së fundi u shoshrua edhe me përdorimin e gazit lociells në sallën e seancave, paralajmërohet se nuk janë mjetet e vetme që do të përdoren për të pamundsuar funksionimin e organeve më të larta ligjvendëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës nuk ushqehen në mënyrë të duhur, për shkak të situatës së rëndë sociale dhe ekonomike.